maak jy mooi goed in een staan. As het kan, een hele rits, kyk fijn, onthou, onthou, waar jy mooi goed in staan. As die bokveldswinde noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan. Maak jy mooi goed in staan, as het kan, een hele rits, kyk fijn, onthou, onthou, waar jy mooi goed in staan. As die bokveldswinde noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan.
Welkom by ons aanbieding van Boekkeuse, ons gereelde program oor skrywers en boeke met my, Amanda Botha, as aanbieder. Ons fokus vandag is op die digkuns, twee digters, De Waal Venter met sy bundel Vrugbeginsel en Thomas Deacon se laaste bundel Minuet Bitterbos, wat enkele weke na sy dood verskyn het. Ons ateliergas is Estelle Netling, wat haar ervaring in die wêreld van vlugtelinge met ons deel, veral van een vrou en hoe sy oorwin het. Dit is een aktuele onderwerp wat daagliks kom vlugtelinge ten suide van die Sahara, wat die mees ondraaglike lewe ontvlug op soek na bestaan van veiligheid. Estelle was jarenlang verbonde aan die Suid-Afrikaanse Rooikruis as nasionale koördineerder om families, gesinslede by mekaar uit te bring. Ons gesels nou verder oor Adolfine se reis na vryheid, soos opgeteken in Escape from Lumbabasi. Die uitgewer is Unisa. Welkom hier by ons, Estelle, en dit is my wonderlike geleentheid, en ek dink vir baie luisteraars sal ook geboeid wees rondom hierdie werklik merkwaardige storie wat jy aangeteken het rondom Adolfine, haar vlug uit die eertydse Zaire en vandag die Demokratiese Republiek van die Congo en die jare wat sy in Kaapstad is en haar ontberinge en oorwinning as 'n vlugteling. So vertel eers vir ons, hoe het jy jou werk, jy het haar binne die bestek van jou werk ontmoet?
Ek het haar ontmoet tydens die tyd wat ek die nasionale opsporingsbeampte was vir die internasionale Rooikruis. Ek was deur hulle opgelei, in 2000 het ek vir hulle gewerk, en ek het vir Adolfine gesien een oggend toe ons, die internasionale Rooikruis, het 'n besoek gedoen aan Bonesperance, wat deur die Welfare Department, hulle agterkyk, agter vlugtelinge, en toe sien ek vir Adolfine se daarsoop op die grond in 'n type van 'n klaskamer. Dit was 'n skeepsvraghouer wat hulle maak het vir haar om met kinders te praat. En ek het na gekyk en ek het net gedink, hierdie vrou, jy kan sien daar's 'n soort van 'n ongelooflike insig by haar. Sy het vir ons gekyk en so nuuskierig ons gekyk. Toe dink ek wil haar baie graag leer ken. En omdat ek gewerk het met vlugtelinge en besef het die ontzaglike ontberings wat hulle deurmaak, wat baie mense nie 'n idee van het nie, het ek besluit, nadat die Rooikruis hulle, ek was by die SA Rooikruis gestasioneer, en hulle gaan toe Pretoria toe, en ek dacht, wil ek moet iets doen om te skryf oor hierdie ontberinge wat hulle moet deurmaak. Toe vraag ek vir Adolfine, wil sy met ons, met my saamwerk hier aan, en sy het onmiddellik ja gesê.
Nou net om die plek op Bonesperanza, dit is in Filippi se afdeling.
Dis korrek, ja.
En dit is ingelig en ingestel met die doel om vlugtelinge te help.
Dis korrek. Ja.
En jou taak dan daar, onder andere sou wees, stel ek my voor, om mense by mekaar uit te bring wat verlore is ensovoorts, of koneksies te maak tussen families. Wat is jou presiese taak daar?
Ek wil probeer herenig.
Herenig.
Want baie mense, die man sou miskien vlug, en dan kan hy nie sy vrou saambring nie, en die kinders, en dan het hy miskien vir haar 'n telefoonnommer gegee of iets, en dan later raak het verlore, en dan is hulle heeltemal in 'n war. En ek het daar gesit, ek het baie goeie opleiding gehad, maar niks kan jou in staat stel om sommer net te sit en kyk.
Geen voorbereiding
kan help daarvoor nie. Dat beteken groot mans gesit en huil oorkant my, dat ek sommer aan die sweet gaan, hier aan die begin was dit verskriklik.
Maar nou, as ons begin weer by haar, sy kom nou as 'n vlugteling hierna, toe sy sal nou, as ek jou boek reg gelees het, omtrent 20 jaar.
Ja, sy was...
En jy het die boek geskryf voor die eerste periode wat sy hierna toe kom het, en die soort ontberinge. Vertel ons eers van haar agtergrond, en hoekom sy gevlug het, en met wie het sy hier aangekom?
Sy was 22, toe die die mense wat agter hom gestaan het, hulle daar ingebars in die huis, en al hulle, die kasaiens was deur die, was geteken deur Seseseko, en het was gedurende die eerste Congo oorlog, en sy moes dit, haar man het agter, toe hulle aankom daar, die klomp soldate, toe hy agter na die huis toe gehardloop, en deur 'n venster gevlug, wat het geweet hulle is agter hom, en toe is Adolfine daar met haar babetjie van 16 maande, haar broerse seun, wat 5 jaar oud was, en hy het buite gespeel. Toe sê hulle, hulle soek toe vir sy pa nou haar man, en hulle kon hom nie kry nie. Toe sê hulle vir Adolfine, we'll be back, jy weet, met baie lelike woorde, en sy sê sy was toe verskriklik bang. So sy moes toe vlug op haar eie, daar was niemand om haar te help nie. Sy het 2 sakke bel gehad, klomp nappies ingesit, babadoeke en foto's van haar familie. Sy het 2 sakke bel gedra, want hulle was 'n lang tyd, was hulle in gevaar deur Seseko se magte. En toe sy gaan sit by die polisiekantoor, waar 'n klomp ander ook by mekaar gekom het, wat dieselfde oorgekom het, en daar het hulle gesit en sing en huil, en toe was sy nou net skielik op haar eie besluit wat met sy maak. Toe sy maar net die pad gevat Zambia toe.
Ja, met die papa en
haar, die seentjie.
Ja, die seentjie wat haar broerskind is, haar wat sy nou letterlik opgepas het.
Dis reg.
En sy gaan toe nou, en op wat manier kom hulle dan nou uiteindelik? Het hulle 'n bestemming?
Jy weet, allemaal van hulle het nou maar verskillende situasies, mense wat hulle voorsoek, maar allemaal het half gevoel, Zambia is nou maar die plek wat hulle in moet gaan.
Ja.
Toe hulle maar net begin loop, net begin stap. En sy sê, daar was bitter min, jy weet, om van te eet, of hulle het water gedrink, wat, excuse toch, stagnant,
ja.
Die sekere woorde wat my nog gaan ontglip. En daar was plantasies, wat mense maar net so gelos het, as toe hulle moes vlug. En so het hulle nou maar so in die, net begin stap. Ja. En dan lees sy in die aand, dan dink sy, maar waar is my familie? Of the underground?
Ja.
Jy weet, miskien is hulle hier ergens rond, en hier moet ek nou vlug. So, toe het hulle maar net so aangestap, en sy was heeltemal op haar eie, en totaal, sy sê, toe sy nou vlugteling binne na eie land.
Maar sy sê, een van die interessante dinge wat jy verwys in die boek, om terug te kom na die situasie hier, is dat daar ook skynbare soort persepsie is onder Afrika vlugtelinge, dat om na Suid-Afrika toe te kom, is die land van Mandela, 'n soort van Kaan, een land van melk en honing, of so iets.
Dis reg.
En dit is dat tot hulle hier kom, en dan die verskriklike xenofobie wat hier is, en hoe dit hulle affekteer. Kan jy oor daai aspekte praat, en wat het die mense beteken, wanneer hulle op busse, of hulle kinders in skole is, soos wat jy beskryf, en hulle gedurig deur ander mense vertel word, dat hulle kan teruggaan van waar hulle kom.
Dit is verskriklik. Na 1994, toe het hulle besluit, dit is die land van melk en honing, maar toe was daar nog nie 'n behoorlike vlugtelingstelsel in plek nie. So, die regering het nog nie eintlik mooi geweet wat om te doen nie, maar na 1998, toe daar moes nou die nuwe wet, wat deur die OIU uit die Afrika
gedoen word.
Dis reg. En toe is dit nou 'n baie goeie bedeling, maar selfs toe was die regering nou nog nie heeltemal reg om hierdie groot in...
Er is 'n influx van mense nou.
Dis reg. So, toe sy nou uiteindelik in Suid-Afrika uitkom, het my die deel, ons gaan nou nie vertel van hoe hulle by mekaar uitgekom het nie, want dit was...
Dit is leesbaar in die sin dat jy kan dink, nee, dit is nie moontlik vir een mens om dit te ervaar.
Soos hulle sê, you can't make it up. En toe sy nou hier kom, as ek net mag, kan ek net vertel hoe sy, hy het vir haar die geld by mekaar gemaakt as 'n motorwerktuigkunde. Toe het hy vir haar die geld gestuur en toe moes sy nou hier aankom op, het was 'n koue soort van 'n somermiddag laat. Sy sê hulle dieselfde klere aangehad, die hele pad deur, twee kinders, is moeg en alles, laatmiddag. En toe sien sy hom glad nie, platform 24 sê sy altyd, sy onthou dit nog steeds. En sy sê, sy soek toe nou, waar sou hy nou wees? Toe kom hy op 'n stadium aan, en sy sien het hierdie lang man, en hy glimlag vir hom, maar sy sê, sy het so op haar hurke gegaan, en wat sy dacht, waar is hy? En toe sy nou opkom, toe sien sy, hy kom nou aan haar toe aan. Toe sy, Moa Ilunga, dis nou ma van Ilunga, I can see you have suffered a lot. To say, hello, Papa, how are you? To say, let's go home and rest. En sy sê, toe hulle nou klaar geëet het en so aan, toe hulle nou gaan bid. En daarna het sy toe nou hierdie verskriklike xenofobie ervaar, ontzaglike wreedheid onder die mense. Sy was 3 keer aangeval, wat sy elke keer oorleef het. Sy is 'n ontsettende sterk vrou, sterk fysiek en innerlik, bitterlik sterk. Sy het van haar pa gekry, sy het ontsettende goeie verhouding met haar pa gehad. Daar was niks chauvinisties in hom nie. Hy was mediese dokter, maar hy was ook skilder en dat mense oor see van sy goed aangekoop. So hy was uit 'n baie breë uitsig gehad. Sy het vreeslik graag met hom gesels. As hy maak sy gou-gou klaar by die kombuis, as sy kan by haar pa kom. Sy het hom gehelp met alles. Selfs te help om die huis reg te maak, boop die dak geklim en alles. So het, dit was haar agtergrond, baie gelukkige huislike omstandighede, liefra ouers, liefdevolle mense. Haar pa het altyd gesê, children don't know good from bad. Jy moet vir hulle dit leer. So toe kom sy nou hier en sy soek nou net 'n huis, 'n plek wat sy haar eie kan noem. En toe ondervind sy nou hierdie xenofobie wat so ingeburger is in die, al die groepe. So dit was wel bitter swaar. Maar sy het maar net aangehou, sy het begin werk by die Bonesperans, want toe in 1994 was mos die Rwandese, die Hutu en Tutsi volksmoord.
Ja.
So baie van die Rwandese het aangekom by Bonesperans, so sy die kinders gehelp en sy kon 'n bietjie na Rwanda praat en sy was goed in Engels omdat haar pa baie oor see gereis het. So sy het net altyd probeer om haar beste te doen. Maar as sy byvoorbeeld huis toe gaan, na Kraaifontein toe, dan wil die busse nie vir haar stop nie, jy weet. So die type van dinge sy ondervind. En ek dink dit was net die deursettingsmoe vermoe van haar, en sy haar eie stem kon gebruik.
Wel, wat my interesseer het en wat vir my werklik ontroerend was, was die feit dat sy 'n soort agentskap geneem het van haar lewe en omstandighede. En sy het, vir my, was sy so doelgerig, sy ongeacht die omstandighede en die trauma, sy wou en sou oorwin.
Thank you.
Die afgelope jare publiseer die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns gereeld huldigingsbundels van hulle Hertzogpryswenners. Joan Hambidge bespreek nou in huldigingsbundel Elsa Joubert, die verste grens verby. Thuis Hyman is die redakteur.
Elsa Joubert, die verste grens verby, is 'n studie uitgegee deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns met Thuis Hyman as die redakteur. Joubert beklee 'n unieke posisie binne die Afrikaanse letterkunde. Die swerfjare van Poppy Nongena word op die lys van 100 invloedrykste werke uit Afrika gereken. Haar uitgewer Weile Dani van die Kerk het dit as een van die hoogtepunte in sy uitgewersloopbaan beskou. Die redakteur Thuis Hyman gee 'n sober blik wat uitstekend aansluit by Willie Burger se studie in perspektief en profiel. Bladsye 185 tot 210 gee bibliografiese verwysing en om hierdie boek te probeer opsom sou beteken jy moet die oseaan in 'n visbak probeer opvang. Daar is eveneens pragtige foto's opgeneem. Ek volstaan met enkele kanttekeninge oor hierdie belangrike huldigingsbundel. Joubert is romanskrywer, kortverhaalskrywer, reisverhaalskrywer en autobiograaf. Die verste grens verby is 'n gepaste opsomming vir haar uitsonderlike werk waar sy as jong vrou alleen reis in Afrika en na Madagaskar. Louise Viljoen wys op 3 fases in haar skryfwerk. In die 50er jare begin sy met reisverhale. In die 60er jare begin sy met fiksie en later jare, toe sy al 80 jaar oud was, kom die autobiografiese tekste en besinnings na vore. Ek dink spertyd is 'n hoogtepunt in hierdie tydperk. Hieroor skryf Henny van Koller insigryk. Hy lewer kritiek op veralgemenende gevolgtrekkings oor die taal van bejaardes, gebaseer op 1 studie. Wat hier relevant is en wat later weer in ander bydraes na vore kom, is dat Joubert se styl en struktuurgrepe strategies is rondom die manipulasie van die werklikheid. Om hierdie teks indertyd as wanordelik, slordig en gefragmenteerd af te maak, word deur lesers verkeerd bewys. Willie Burger typeer haar tereg as 'n soort reisgids, want sowel haar reisverhale as die genoemde Poppy het 'n mens anders laat kyk na die eng Afrikaanse wêreld van daardie tyd. Anne McClintock gee 'n besondere ondersoek weer van die sogenaamde, ek haal aan, onbetaamlikheid van hybriditeit en swart vroue se weerstands- en narratiewe dubbelsinnigheid. Die tweemondige samewerking tussen Joubert en Poppy word in hierdie briljante stuk verduidelik. Hierdie professor aan Princeton gee 'n sober buiteblik op die resepsie van die roman en 'n vertelling vol teenstrydighede. Hierdie bydrae wys op die auteur, Joubert, se autoriteit via Edward Said en die politiek van samewerking oor die grense van ras- en klasverskille heen. Die geheue as wapen word betrek en die sogenaamde herbeleining van mag. Die verskillende en verkeerde interpretasies word ondersoek in hierdie uitsonderlike artikel wat ook die hele kwessie na vore bring van hoe manlike kritici die teks anders as vroue kritici gelees het. Sy wys op die prokustiese sfeer van die manlike tradisie toe en hoe vroue skrywers 'n ander leesaksie opeis nou. Ook hoe Afrikaanse lesers verskil het van Engelse lesers en liberale lesers en hoe daar in sekere kringe 'n daverende stilte was. Lucy Valerie Graham wys terecht daarop dat die transkripsies van die onderhoude met Poppy nie woordelikse verslaggewing is nie. Etlike prosesse het plaasgevind wat op 'n paradoksale manier bewys dat geen teks werklik ooit gelyk is aan die werklikheid nie. Dit is geproduseer. Thuis Hyman behandel die reise van Isabelle as 'n kroniek. Hy betrek onder andere die struktuur van die Latyns-Amerikaanse kroniek met Isabel Allende se The House of Spirits wat in 1982 verskyn het, wat as 'n kritiese herskrywing van Gabriel García Márquez se manlike gerigte 100 Years of Solitude beskou kan word. Die kulturele introspeksie en die auto-etnografie word deur Erika Lemmer, Linde Beer en Jan Ben Rotman onder die loep geneem. Daar is 'n skrywersbiografie deur Erika ter Blanche, 'n analise van Bloed uit Melk as 'n soort tuiskoms in Afrika en natuurlik René Warrington kyk na die vervulling van Poppy en wys op die betekenis van kleur in die film deur Christian Olwagen. Ena Jansen lewer 'n pragtige, meelewende huldiging vir die skrywer op die versoek van die familie op 4 Julie 2020 by Welgemeend. Oor die Limietberge en die troos van Leeukop. Sy sou die hiernamaals wou binnegaan, skryf Jansen, met 'n notaboekie en 'n big pen, en soos Willie Burger haar dan aanhaal. My lewe beweeg op die periferie van 'n bestaansvlak wat ek nie ken nie. En dit is wat sy dan ondersoek en verken in haar oeuvre. Dit is waarskynlik een van die beste huldigingsbundels tot op datum, met 'n pragvers van Johan de Lange. Elsa Joubert, 1922-2020. Van vele reise en deur vele huise het jy op laas tuis gekom op jou pad. In die laaste foto's val die skadu's jou binne soos 'n stad. Die lig buite straal deur jou vensters in en jy hoor die einde sê, kom ons begin.
Nadia Victor kom met 'n interessante bespreking waarop sy wys dat 'n boek nie net sommer op sy baadjie of omslag getakseer kan word nie. Hier is haar indrukke van Elixir deur Frenet van Wyk uitgegee deur Lapa.
Dit is die interessante ontwerp van die buitenblad wat my aandag getrek het, besluit het om hierdie boek te lees. Nadat ek vlugtig die opsomming op die agterblad gelees het, was ek seker dit is 'n storie wat ek sal geniet. Dit het geklink soos pure ontvlugting na 'n towerwêreld. Kom ek begin met die basiese van die storielyn en dan gee ek my eerlike opinie. Lily se ma is ernstig siek en besig om te sterf nadat sy in 'n woud in die Burren, iewers in Ierland, deur 'n bloedsuier vlermuis gebyt is. Lily reis dan na die omgewing om by die parfuumhuis daar 'n eliksir van 'n oeroue blommetjie te maak, die enigste hoop om haar ma se lewe te red. Sy ontmoet vir Sterling Ashford, aantreklik en soos 'n enigma, is hy altyd op die regte tyd op die regte plek om tot haar redding te kom. Dit raak gou duidelik dat niks in haar omgewing is soos sy dink nie en kort voorlank bevind sy haar in 'n wêreld waar feetjies, hekse, bloedslawe en vampiere niks vreemds is nie. Inteendeel is dit vreemd om 'n gewone mens daartoe te kom. Die soektog na die blommetjie om die eliksir te maak, laat Lily in vele lewensgevaarlike situasies beland, om nie te praat van haar baas Kobalt wat allerhande eise aan haar stel nie. Intussen raak haar ma al hoe swakker tuis in Suid-Afrika. Lily se wêreld is omgekeerd toe sy die waarheid oor Sterling uitvind en besef sy het lank reeds haar hart op hom verloor. My eerlike opinie, die boek het net te veel herinner aan die Twilight Saga wat 'n klompie jare terug groot opslag gemaak het as storieboeke, sowel as op die Silwerdoek, waarvan ek al die boeke gelees het en terdee geniet het. Vir my was die welwee en liefdesverklaringe van Lily en Sterling net te soetsappig. Ek vermoed die boek mag dalk aanklank vind by tienermeisies wat totaal in 'n droomwêreld van fantasie en amper patetiese romanse wil glo. Ek het omtrent tande gekners om eintlik vas te byt en die boek klaar te lees. Terwyl ek seker is daar is 'n mark vir die boek, is dit glad nie 'n boek wat ek sal aanbeveel in 'n wêreld waar tyd en geld twee ewe skaarstes is nie. Te lig en te soetsappig moet ook nooit 'n boek op sy baadjie takseer nie.
Ons gereelde kinderboek aanbieding kom nou aan die pot. As ons by kinderboeke kom, is die lekkerste om 'n nuwe boek van Julia Donaldson en Eric Scheffler aan te kondig, want net al die titel, die smooie en die smoue, gee reeds soveel plesier. Julia Donaldson en Axel Scheffler is van die wêreld se mees geliefde prenteboekskeppers. In Afrikaans het titels so Superwurm, Christie Kat, Amok op 'n besemstok en die Goorgomgaai vele pret verskaf. Onder die bekoring van hierdie meesterstorievertellers kom 'n mens nooit nie. Dis in bewondering en verwondering tot op jou ou dag. Daarvan kan ek met vrymoedigheid getuig. Die keer in die smoe en die smoue gooi ons 'n draai ver buite ons planeet met die prettige storie oor die twee verliefde ruimtewesens. Op 'n verre planeet ontmoet twee jong ruimtewesens mekaar en raak dol verlief. Maar Fleur is 'n smooi en Fanny is 'n smou. En almal weet, smoe en smoue kan nie maats wees nie. Maar die twee moet kop hou. Hulle moet rekening daarvan hou dat hulle families dalk snaaks en naar kan optree as hulle weet wat aangaan. Maak jou gereed vir 'n sprinkelende rym en skreeu snaakse illustrasies en 'n romantiese storie uit die buitenste ruimte. Dit is 'n skitterende Afrikaanse vertaling deur Jaco Jacobs. Protea Boekhuis is die uitgewer. Daar is ook 'n verdere uitgawe van Martin Hanford se pret- en prenteboek, Waar's Willie Nou? Sommige dele van die geskiedenis is verstommend. Klim in 'n tydmasjien en reis terug in tyd na die steentydperk, antieke Egipte, ou Rome. Besoek die Vikings, sluit aan in die toekoms, soek Willie en sy maats. Wenda, Tovenaar, Witbaard en Tronkvoel en moenie van Woef vergeet. In hierdie kinderboek en soekboek het reeds in 31 tale verskyn en meer as 78 miljoen eksemplare is verkoop. Protea Boekhuis is die uitgewer. Die eerste twee titels in Betsy Vos se Kattemaaierreeks het pas verskyn. In die bure se nuwe dogter is 'n klompie raaisels wat opgelos moet word. Die bure het 'n nuwe dogter, maar waar kom sy vandaan? En hoe is dit dan dat sy so baie lyk na Annabel, die kat wat weggeraak het? Boonop is hierdie buurmeisie se naam ook Annabel. Mila besluit om ondersoek in te stel, maar haar Boutiane spring haar voor en steel Annabel se mensvoortmiddel. Hy voer dit vir die akelige troeteltier rottes, net om te kyk wat gebeur. In die tweede titel, Annabel gaan skool toe, bly Mila wonder of Annabel sal weet hoe om haar soos 'n regte dogtertjie te gedra. Juffrou Kadaver jaag Annabel sommer dadelik uit die klas oor haar vreemde katmaniere. Maar waar kom hierdie nuwe juffrou vandaan en hoekom is sy so op rotte se spoor? Die toerpolisie keer die maats vas en dan val Janus se vuurtjie op 'n verkeerde plek. Vreemde stories wat die verbeeling in alle rigtings lei. Shana Olivier verdien 'n pluimpie vir die pragtige volkleur illustrasies. Lapa is die uitgewer. Joan Hambidge bespreek nou De Waal Venter se jongste bundel, Vrugbeginsel, wat by Naledi verskyn het.
De Waal Venter se werk as vertaler van Pablo Neruda, Octavia Paz en Thomas Frans Bremer het die Afrikaanse letterkunde enorm verryk. Hy is tereg bekroon met Akademieprys vir sy vertalings van Neruda in 2020 wat heet Vandag is Boordensvol. Dit het in 2017 verskyn. Vrugbeginsel is die titel van sy jongste bundel. Ovarium is die geleerde of wetenskaplike naam. Die leser hoor ook die beginsel van vrug, die soeke na essensie, in die hart van die blom wat ryp word en saad voortbring. Iets wat dus groei en uitwaaier in meervoudigheid. Die leser, soos die agterplat betuie, se leesproses is so 'n komplekse een. Sy vorige bundelse titel was Oop Sirkel uit 2017. Dit vra ook vir 'n voltooiing deur die leser. In Vrugbeginsel kan veral die invloed van Pas gesien word. Die stilte, die sagte prosesse wat ongestoord voortgaan word hier ondersoek. Hierdie dialektiese proses tussen Venter se vertalings van Pas en Neruda in die jongste bundel is vir my besonder relevant. So open die bundel. Verwagting. Vroor vanoggend het die lewe oopgeplooi, kroonblare wat wegvou, van die vrugbeginsel oop vir die son. Ongesien in die donker het selle my hoties van mekaar geskei. Een van hulle gaan 'n mens help maak. Vroor vanoggend het dit alles gebeur, en dit is nog aan die gang. Gebeure drom saam voor die toedeure, van die komende sekondes. Die haiku gedig som dan ook die skryfproses op van hierdie digter. Oop hand kelkblare hou die vrug se beginsel, vrug met blom in hom. Die druiwekorrel wat regtig bestaan, die titel van 'n gedig, aktiveer die gesprek met Zeno. Hierdie bindel sit vol paradokse, soos ons lees in die gedig oor Galileo Galilei. wat eindig met die akedis wat haar pensie skuif oor die warm klip. Ek haal aan. Dalk praat sy gesellig met die swanger aarde en eet die planeetse wiskunde soos muggies. Wiskunde en filosofie, dialektiek en paradokse. In die gedig Onbevredigende Romanse bekyk hy die rekenkunde van verwerping en die ingeboude pyn van verhoudings. In haar fyn uitgelê besef die digter dat daar fyn onsigbare drade bestaan tussen mense sedert die ou Grieke gepraat het oor die filosofie en die hede waar die heelal erge vergiftiging en ekologiese probleme moet trotseer. Dante Fernando Pessoa en Transtremer is in die tweede afdeling beduidende gespreksgenote. Die prachtige gedig Bure in die Antroposeen speel in op toon van die hefer Eugène Marais en van Wyk Lou. En natuurlik, hoe verwonderd hierdie digter sou gewees het oor hoe die wêreld al verander het. Die internet is nou 'n elektroniese koningin. In toepaslike soekwoord wys die spreker daarop, dat ons soek na vervulling. En die soekwoord op Google bly uit. Dit is iets wat die digter nog moet vind. Geer is dan in 'n volgende gedig die verganklikste van alles, maar word die langste onthou. In die derde afdeling vind ons averegse humor, soos in die gedig Ons weet nie. Niemand weet presies wat die syntaksis is, wat bome gebruik wanneer hulle gesels net voor 'n storm. Die digter met al die slim verwysings verwys na sy welverdiende graad in onkunde. In die slotafdeling spreek die digter sy misse aan en dit word dan 'n duidelike verwysing na Fernando Pessoa wat verskillende personas kon skep. Die misse se naam is Jannie Euterpe. En die vervele verwysings na tomate en ui speel in, natuurlik op Neruda se vertalings van hierdie gedigte. Dit is veral die invloed van Octavio Paz, die Meksikaanse digter, wat sterk inspeel op hierdie digter se besinnings. Die onskynlike, onbenullige oomblik, die toevallige oomblik, daardie moment, daardie nou, word saamgesnoer in gedigte. So vertaal die digter Paz, Dos corpos, twee lywe. Twee lywe teenoor mekaar is partykeer twee golwe, en die nag is 'n oseaan. Die lywe teenoor mekaar is partykeer twee klippe, en die nag is 'n woestyn. Twee lywe teenoor mekaar is partykeer wortels vervleg in die nag. Twee lywe teenoor mekaar is partykeer messe en die nag is weerlig. Twee lywe teenoor mekaar is twee sterre wat val in 'n leë hemelruim. Die bundel is uitgegee deur Naledi en dit is die moeite werd om te lees.
John Hambidge bespreek ook Thomas Deacon se laaste bundel, Minuet, Bitterbos, wat enkele weke na sy dood verskyn het. Daarna huldig sy haar mededigter met 'n spesiale vers.
Die skrywer Thomas Deacon is onlangs oorlede, gebore 4 Februarie 1942, oorlede 21 Januarie 2022. Hy het onder andere die volgende tekste gepubliseer: Sand uit die son, 'n digbundel, wat in 1989 verskyn het, Die predikasies van Jakob Oerson, ook gedigte, in 1993, Hierna rooi grond, 'n roman, uit 1995, gevolg deur kortverhale, Anderkant die True True, wat in 1999 verskyn het. Deeskant die Groot Gariep, ook kortverhale, verskyn in 2009, gevolg deur 2 digbundels, Maagmeisie in 2003 en Die Pragtige Duifie Dorings in 2019. Sopas verskyn daarby na Lady, Minuet en Bitterbos. Die blou blommetjie teenoor die bitterbos. Hierdie ewige opposisie so bekend aan die digkuns. Hierdie digter is dan bekend vir sy kontryverse en ons lees hier van die ou Nama moeder, Sina Josep van Pilla, aan wie die boek opgedra word. Dit is dan die wêreld van die Noord-Kaap, dit is die gebied van George Weideman en Donald Rickert. En wat Grieko-Afrikaans betref, het die digter Hans du Plessis waarskynlik geen gelyke in Afrikaans nie. Dit is kontrykuns, aardse kuns, primordiale verse, wat terugspeel op Van Wyk Louw se klipwerkverse. Die Duifie Doring heet ook die dubbeltjie, die volstruisdubbeltjie, die driedoringdubbeltjie, alles name wat by mens opkom. Die landskap dan van die klipwerkvers, soos ek reeds gesê het, en die verse van Boerneef vind ons terug in hierdie bundel. Die kontrywoord is ook hier aanwesig en veral die afdeling troostbossies het met my gepraat. Daar is vele juwele te vinde. My bekertjie loop oor. My bekertjie loop oor, my broodjie is 'n dubbeldoor. Die wind speel op sy rietjies fluit, en voordag stort sy rooi wyn uit. Tussen Klein See en Koengnas, tussen Klein See en Koengnas, waar die son wyd speen oor uil narabossies staan, grawe 'n kapaterbok Tamaru, wat so lekker na Namakwaland se wegbly water proe. Veral Boerneef is 'n groot gespreksgenoot in hierdie bundel. Uit die bundel Duifie Dorings is daar 'n pragtige lyktig vir die digter Weideman opgeneem. Dit klink so: George Henry Weideman, 2 Julie 1947, gebore dan en oorlede 28 Augustus 2008 oorlede. Waar die son klip langs oor Oulands wêreld spring, het George Henry Weideman van Katstert en Kanniedood, van Kinkelbos en Klipkersie gesing, tussen Springbok en Pofadder, tot by Aggeneys, by Onseepkans en Kenhardt verby, hoor ek sy woorde rietjies fluit, van Potterblom en Bossiesgras, van Bokwaaivyg en Bloumelkbos, tot Bitterbos. Maar loop lesse tyd, toe Klapperbos en Kankerbos hul nagkarossies nader trek, het George Henry Weideman 'n staning onder duisend sterre oopgetrap. Die volgende gedig, ook uit Duifie Dorings, som die aard van Thomas Deacon se digkuns ten beste op. Die lewe is 'n kaalvoetspoor. Die lewe is 'n kaalvoetspoor, een duin af, die ander duin oor. Hoor jy die wind op sy doedelsak speel, weg is die spoor, net die sand bly oor. Lees jy die bundel, dit is 'n pragtige bundel, uitgegee deur Naledi. Lyktig vir Thomas Deacon, Joan Hambidge. Jy het ons geleer om stadig te kyk, weer te kyk, in te kyk na klippe en sand, volstruisdubbeltjies tweemondig, Nes die streektaal wat jou geskep het. Die hekiese geroep klink nog voort. En jou woordreise oor die woestyn. Nou is die pepe fluit, 'n afskeidsroep. Maar jy het jou leeggat in ons taal gevind, soos grove twa, fyn twa, met ons voet saam oor die rande van jou digkuns.
Verlede maand is die gevierde uitgever Dani van die Kerk oorlede. Hy was die uitgever van skrywers soos Elsa Joubert, Sheila Cousins, Etienne van Heerden, Petra Müller en Chris Barnard. Sy bydrae het grense verskuif in die uitgewerswêreld. Ons eer sy nagedagtenis. Die avonture van Kuifie is een van die gewildste strookiesverhale wat in die 20ste eeuw verskyn en is vandag steeds populêr. Die boeke word in ongeveer 60 tale vertaal. Die hoofkarakter van die verhale is die jong Belgiese verslaggewer Kuifie. Saam met sy hond Spooky beleef hy verskeie avonture. Die eerste verhaal van Kuifie verskyn op 10 Januarie 1929 as 'n bylaag tot 'n Franstalig Brusselse koerant. Hegger skryf en teken in die tydperk tussen 1929 en 1976 23 strookiesverhale. Die 24ste verhaal bly onvoltooid. Die jongste is die Swart Eiland. Hierin wil Kuifie help toe hy 'n vliegtuig 'n noodlanding sien doen in die Belgiese platteland. Maar die vlieënier skiet op hom. Hy vind uit dat die vliegtuig daarna in Engeland neergestort het en gaan stel ondersoek in. Sy ondersoek neem hom na een eiland in Skotland waar daar baie vreemde dinge aan die gang is. In die stikkende oor word 'n fetish gemaak deur die Arumbaya stam uit die etnografiese museum in Brussels gesteel om net die volgende dag weer teruggesit te word. Maar Kuifie besef dit is 'n vervalsing en die spoor op die oorspronklike fetish neem hom tot in Suid-Amerika. Hegge is beide die skrywer en illustreerder en staan bekend as die vader van die moderne strookiesprent. Vir latere werk doen hy uitgebreide navorsing om die verhale so autentiek moontlik te maak. Sonja van Skalkwyk Barros woon in Parys en sy was die vertaler van die jongste boek. Kinders van die ouderdom van 9 jaar en ouers sal dit geniet, alhoewel volwasse is vir al aanhangers van die reeks is. Die reeks Avonture van Kuifie word deur Protea Boekhuis gepubliseer. Baie dankie vir ons luisteraars se gewaardeerde terugvoering waaraan ons soveel plesier het en baie inspirasie put. Elke keer is dit 'n riem onder die hart. Mag dit vir ons almal 'n maand van vele vreugdes wees waarin boeke 'n spesiale plek sal vul. Ons groet tot 'n volgende keer.
Maak jy mooi goed in een staan. As het kan, een hele rits. Kyk fijn, onthou, onthou. Waar jy mooi goed in een staan. As die bokveldswinde noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan. Maak jy mooi goed in een staan, as het kan, een hele rits. Kyk fijn, onthou, onthou, waar jy mooi goed in een staan. As die bokveldswinde noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan.